Вітаю, це подкаст «Окішові» Центру спільних дій. В цьому подкасті ми з колегами говоримо про найважливіші рішення органів нашої влади. Мене звати Марія Очертяна і зі мною моя колега Оксана Заболотна. Привіт, Оксано.
Привіт, Марія.
Сьогодні в нас спецепізод про одне рішення, напевно, найважливіше рішення, яке зараз може бути для нашої держави. Йдеться про законопроект про мобілізацію. Ми обговоримо, що з цим рішенням окей і не окей, і що воно змінить для військовозобов'язаних та самих військових. Перед цим я щиро подякую всім, хто задонатив на нашу міні-банку. Для нашого колишнього колеги Олександра Япченка, який зараз командир в роті «Гонор», ми збираємо на ремонт автомобілів для цієї роти. Це потреба, яка є просто постійно. Тому скільки зберемо, стільки зберемо. Ми зібрали вже на цей момент майже 8 тисяч. І це дуже приємно. Дуже приємно отримувати ваші донати. Це все завдяки вам. І я нагадаю, що хто ще не долучився і хотів би, він може це зробити. Посилання буде в описі. А якщо ви дивитесь нас на Ютубі, то зараз ви бачите QR-код. І якщо ви напишете в платежі свій нік в Телеграмі або пошту, то ми надамо вам доступ до всіх плюшок, які мають наші патрони цього місяця. А вже в понеділок я в ранньому доступі вам надішлю наш ексклюзивний епізод, який цього разу ми записуємо про історію нашого подкасту. Він має бути дуже цікавий. Я якраз записала сценарій до нього і плакала вчора. Це, можливо, когось змотивує. Оксана зараз так подивилась на мене, вона не може повірити, що я можу плакати, але та, це просто дуже така історія щемка. А також ми будемо дуже вдячні, якщо ви поставите нам лайк на Ютубі. Напишете коментар будь-який, навіть якщо вам не подобається, тому що Ютуб зрозуміє, що це якийсь вартісний контент і буде показувати нас більшій кількості людей. Отже, поїхали. Нарешті Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроект про мобілізацію, і рішення стосується, напевно, найчутливішої теми стану на зараз, тому я маю надію, що воно трошки врегулює все і додасть ясності. Оксано, що ти думаєш?
Перш ніж ми почнемо детально розбирати сам закон і говорити про конкретні механізми і інструменти, які пропонуються в ньому, я б хотіла почати про те, чому потрібен нам цей закон. Але потреба в сотнях тисяч нових людей, влада казала і про 300, і по 400, і про 500 тисяч, каже нам про одне, про масштаб війни. А зараз активна лінія фронту становить близько 1500 кілометрів, це більше, ніж протяжність Західного фронту Першої світової війни. Тому очевидно, що для утримання фронту нам потрібно більше людей. Так само, як нам потрібні люди для поповнення частин, які вже воюють. Ця цифра, там будемо нехай оцінювати 400-500 тисяч людей, вона складається з трьох частин. По-перше, це поповнення втрат, які зараз є, тому що ми щоденно втрачаємо наших воїнів. По-друге, це реакція на дії противника, це створення нових підрозділів, яке необхідно через збільшення чисельності військ противника на лінії фронту. По-третє, це створення резерву для власного наступу, про який не так давно говорив президент. Загалом, це все каже, що війна досягає свого апогею, і ставки зростають для абсолюту. Саме тому ми потребуємо нових людей. І зараз ми в такій ситуації, коли фактично добровільно вже дуже мало хто вступає у військо. І враховуючи, що за 2 роки кожен 10-й український чоловік добровільно пішов на війну, це насправді феноменальний результат для ліберально-демократичного суспільства. Я собі не дуже уявляю в жодній західній країні таке. Тому це фантастичний результат. Але зараз нам потрібно мотивувати нових людей прийти. Мені здається, це потрібно робити не якісь через соціальні гарантії, а через посилення міжнародної підтримки і через збільшення допомоги партнерів, коли ми будемо розуміти, будемо відчувати, що ми маємо сили, що ми маємо потужності перемогти ворога.
Тобто ти закидаєш вудочку, що тут одною рукою ми ухвалюємо закон, це дуже добре, але з іншого боку не менш важливою саме є міжнародна робота.
Звичайно, міжнародна робота, вона є дуже важливою, і закон є насправді теж дуже важливим. Мені шкода, що в тому законі фактично є не суперпрацюючі норми, які, я б не думаю, що вони суттєво змінять ситуацію з мобілізацією, бо зараз вже є у влади доступні інструменти для мобілізації населення, але вони не працюють, і я не дуже думаю, що ті нові інструменти, які пропонуються, суттєво змінять ситуацію. Але закон про мобілізацію точно потрібен, він дуже важливий, і я думаю, що навіть після його ухвалення продовжиться обговорення, що ми ще можемо покращити і змінити.
Ми про це ще поговоримо, але я би почала з того, що зміниться, власне, для військових. І, зокрема, на етапі першого читання його називали законопроектом про мобілізацію та демобілізацію, тому що там була норма про те, що, відслуживши певну кількість часу, здається, 36 місяців, військові можуть бути демобілізовані. І чимало нардепів говорили багато про цю норму, там дискусії тривали, який має бути цей термін, там говорили про 18 місяців, 36, 24. Спекулювали на тому, що давайте швидше-швидше ухвалимо, тому що це ж про демобілізацію. І от зрештою, там за день до голосування чи за два дні з новин ми дізнаємося, що цю норму виключили. Потім ми на «Українській правді» читаємо про те, що це була ініціатива головнокомандувача Збройних сил Сирського. І з результатів голосування ми бачимо, що проти можливості демобілізації проголосували колишні вихідці з ОПЗЖ, «Слуги народу», а також два депутати від «Батьківщини», які зрештою визначили хід цього голосування і долю цієї правки. Чому так сталося?
Ситуація насправді дуже цікава, тому що спочатку, коли влада починала говорити про закон про мобілізацію, президент навіть казав, це не закон про мобілізацію, це закон про демобілізацію, щоб дати можливість відпочити нашим військовим і так далі. Хоча в президента закон про відпустки військовослужбовців, він висить ще з минулого року, він досі не підписаний, тобто якесь таке лукавство відчувається. Норму про демобілізацію ми критикували ще в законі, який був ухвалений в першому читанні, тому що очевидно, що звільнення після 36 місяців безперервної служби, воно зашкодить війні. І її не вдасться виконати через масштаб війни, через дефіцит підготовлених до служби громадян для поповнення війська і через загрозу втратити найбільш досвідчених військових. Чи дуже собі ти уявляєш ситуацію, коли в Великій Британії в 1942 році підписують закон про демобілізацію найбільш досвідчених і ефективних військових? Не дуже уявляєш, тому давай будемо чесні. Але очевидно, що наші військові потребують відпочинку і потребують ротацій. І цей закон, він, ті норми, які там пропонуються щодо відпочинку військових, щодо відпусток, вони насправді роблять ще гірше.
А що там сталося з ними?
Пропонується, що щорічна основна відпустка надається частинами за умови, що основна її частина становить не менше 15 календарних днів, але є умова. За умови одночасної відсутності не більше 30% загальної чисельності військовослужбовців відповідного підрозділу. І що ми маємо? Ми маємо неукомплектовані підрозділи Збройних сил. Це загалом проблема і одна з проблем, через що ми потребуємо нових людей, через новий закон про мобілізацію. І що ми маємо? Військовослужбовцям просто не будуть давати відпустку вже на законних підставах, тому що підрозділ недоукомплектований. Вірогідність одночасної відсутності більше 30% загальної чисельності підрозділу насправді є дуже невеликою, тому ситуація стане гіршою. Насправді самі військові розуміють цю ситуацію і розуміють ці політичні спекуляції, які використовують опозиційні сили, вони там реєструють якісь законопроєкти.
Так, якраз народна депутатка Ірина Фріз написала, що Євросолідарність вже подала новий законопроєкт про демобілізацію через 36 місяців. Це популізм фактично.
Це популізм, і це насправді питання про чесність і про лідерство від влади, зокрема від президента, тому що чесно потрібно казати, що так, війна зараз на такій стадії, коли ми не знаємо, скільки вона буде тривати, і ми маємо забезпечити забезпечити нашим військовим відпочинок, але ми зараз не можемо вас відпустити, тому що це зашкодить загалом перебіг бойових дій. От я сьогодні тільки що прочитала новину. Цитата української військової: «Всі дуже втомлені і чекають на відповідний закон, але про демобілізацію можна говорити хоча б через півроку, коли на наші місця зайдуть готові, навчені люди. Інакше ми ризикуємо програти війну або втратити значні території».
Але при цьому саме суспільство, мабуть, якось дуже деморалізується від навіть не самого факту того, що виключили правку про демобілізацію, а від оцієї нелогічності влади, коли з одного боку ми говоримо, ми вже вирішуємо, через скільки місяців ми демобілізуємо, а тепер ми говоримо, що не будемо демобілізувати найближчим часом взагалі, і розмови про це не буде.
В перехідних положеннях Кабінет міністрів 3-місячний строк він має розробити і внести на розгляд Верховної Ради законопроекти щодо вдосконалення механізмів ротації під час воєнного стану, їх звільнення з військової служби і медико-соціальної реабілітації. І насправді тут питання загалом про чесність і про зустріч з реальністю. Ще одне питання, яке про чесність і про зустріч з реальністю. Вибачу, я виконую, йду не по сценарію, але це те, що найбільше наболіло. Це соціальні якісь виплати, якісь додаткові соціальні компенсації і так далі. Що пропонують в цьому законі? В попередній редакції закону, який був ухвалений в першому читанні, там не було фактично соціального блоку, тому що не так давно президент підписав закон про соціальний захист військовослужбовців. Ми про нього не так давно говорили. Треба послухати точно подкаст, почитати дайджест і так далі. В цьому законі пропонується ще більше виплат, ще більше додаткових бонусів. По-перше, пропонується ще нагорода за знищене озброєння, військову техніку в розмірах від 12 до 908 тисяч гривень. Порядок розміром встановить Кабінет міністрів. Також про відпустку ми поговорили. Насправді, як це вплине на ситуацію. І пропонується у разі укладення першого контракту військовослужбовці мають право на компенсацію 50% від першого внеску за кредитом в рамках програми «ЄОселя» виданого і додаткову виплату 100 тисяч після першого року військової служби і ще 100 тисяч після другого. І також пропонується для військових, які підписали контракт, сертифікат розміром 150 тисяч на купівлю авто. Перше питання. Минулого року була ситуація, коли в нас не вистачало грошей на доплати бойові 100 тисяч. Можливо, пам'ятаєш, цю довгу епопею вона тривала. Тут ми пропонуємо компенсації, сертифікати на авто. Трошки не дуже воно...
Розбагатіли за рік.
І питання, де ми на це все візьмемо гроші. І тут питання, знову ж таки, що ми знову даємо надію людям, які підписують контракт, що от у вас це все буде, а потім виявиться, що грошей немає. А друге, один такий момент справедливості. Тобто ті люди, які вже третій рік воюють, вони не отримують компенсації за ЄОСЕЛ, не отримують сертифікат, а ті, які підписують контракт, вони отримують це все зразу. Ти відчуваєш тут якусь справедливість? Ти відчуваєш мудрість законодавців? Бо я, чесно кажучи, не дуже.
Я з тобою погоджуюсь. Ну і стосовно грошей, це якийсь такий постійний біль. От, ну, мені цікаво, вони ж голосували всі за бюджет не так давно. Вони ж розуміють, що відбувається з грошима в державі?
Тому що грошима найлегше заговорити людей. І це робить не тільки влада, це і робить опозиція. Ми можемо згадати законопроєкт про мотивацію військовослужбовців, яку подали депутати з «Голосу». Можна знайти, послухати про це в наших продуктах. І насправді це просто така річ, коли треба знову ж таки бути чесними. В нас зараз не дуже багато ресурсів. В нас державний бюджет практично весь йде на зарплати військових. Звідки ми ще візьмемо гроші на компенсації? Звідки ми ще візьмемо гроші на додаткові виплати? І мені дуже не подобається те, що влада думає, якщо вони наобіцяють ще більше грошей, невже вони думають, що військові почнуть краще чи якось по-іншому воювати?
Заберемо ще місцевого самоврядування. Я просто якраз слухала, наша колега Роксолана Нестеренко, аналітикиня регіонального напряму, ходила на подкаст УТ2 і про це дуже детально розказувала. Я раджу прийти і послухати, бо справді вийшла цікава розмова. І, власне, чого я про це згадала, тому що не так давно у громад забрали так зване військове ПДФО, мотивуючи тим, що не вистачає на армію грошей. куди вже забирати, звідки ще забирати.
Ну, і це про раціональне використання ресурсів. Тому я не хочу звучати, начебто я проти соціальних виплат і проти цих всіх соціальних бонусів для військових. Звичайно, що вони заслуговують на ще більше. Найперше, вони заслуговують на гідне ставлення. Але я тут про те, що ніякими соціальними бонусами ми не замінимо гідне ставлення до них, ми не замінимо якісне навчання для них, ми не замінимо цим якихось адекватних командирів, які пройшли, знову ж таки, якісне навчання. Тому що, якщо ми почнемо цей клубочок розплутувати, виявиться, що в нас проблеми з військовою освітою на дуже багатьох рівнях. І вирішивши проблеми з військовою освітою, ми вирішимо низку інших проблем, і в нас не буде потреби постійно підкуповувати військовослужбовців черговими якимись соціальними штуками.
Яких не буде, зрештою. Зараз ми продовжимо говорити про законопроект про мобілізацію, який ухвалили в другому читанні. Але спершу подякуємо нашим спонсорам. Зараз найголовніше – це підтримувати Збройні Сили, але якщо у вас після цього ще є можливість підтримати нас, то ми будемо вам дуже за це вдячні. Це можна зробити на Патреоні та платформі Buy Me a Coffee. І всі ці люди мають ранній доступ до наших ексклюзивних подкастів, а також до інших плюшок, яких не матимуть інші люди. Це наш ексклюзивний дайджест про найважливіші рішення влади цього місяця, а також рекомендації від команди, щоб послухати, почитати та подивитися цікавого. Першопочатково закон має унормувати питання мобілізації, і багато всього в ньому є, ми будемо на найцікавішому для нас зупинятися. І друге питання з кількістю твітів і дописів стосовно того, як його обговорюють, це питання того, що законопроект не створює реальних механізмів, щоб всі військовозобов'язані з'явилися в ТЦК. Це правда?
В перехідних положеннях пропонується протягом 60 днів громадяни, які перебувають на військовому обліку, зобов'язані уточнити адресу проживання, номер контактного телефону, електронну пошту і інші військово-облікові дані. Як це можна зробити у разі перебування на території України, прибути самостійно до ТЦК або ЦНАПу за місцем проживання чи місцем перебування, або через електронний кабінет. А в разі перебування за кордоном повідомити на офіційну електронну адресу або на офіційний номер телефону, який зазначений на офіційному сайті ТЦК або через електронний кабінет. Електронний кабінет, він не став обов'язковим для військовозобов'язаних, і вони можуть в ньому зареєструватися добровільно і через нього оновити дані.
А якою буде процедура вручення повісток?
По-перше, уточнюється зміст повістки, що там обов'язково має бути, мета виклику, місце, час, день, також має бути там підписи, адреса ТЦК і так далі.
А зараз немає цього всього?
Вони зараз цього не визначено в законі, тому можуть бути нюанси. Також під час вручення повістки представники ТЦК на вимогу громадянина вони зобов'язані назвати своє прізвище, ім'я, по батькові, посаду і показати службові посвідчення.
Я так, вже бачу, як вони це будуть робити.
Та ні, я думаю, що будуть робити, це не є якась суперпроблема. І також, що важливо, що запроваджується аудіо- і відеофіксація, по-перше, процесу перевірки документів і процесу вручення повістки. Правда, це запрацює через 3 місяці з дня набрання чинності законом. Також громадянин може не прибути до ЦЦК тільки з поважних причин, які мають бути підтверджені документально. Що це може бути? Перешкода стихійного характеру, хвороба, дії країни-агресорки або інші обставини, які позбавили їх можливості прибути, або смерть його близького родича, батьків, дружини, дитини, рідних брата, сестри, дідуся, бабусі, або близького родича, дружини. І в разі неприбуття громадянин, він зобов'язаний якнайшвидше, але не пізніше, як за 3 доби, після вказаних повісті дати, звернутися до ТЦК і повідомити про причини неявки і прибути туди протягом 7 днів. Чи цих 7 днів відраховуються з моменту після цих 3 днів, чи після часу вказаного в повісті, я сказати не можу, тому що в законі виписано незрозуміло, тому кажу чесно. Що буде, якщо не прийти в ТЦК? Отже, якщо особа не з'являється в ТЦК, то його керівник звертається до Нацполіції, щоб вона доставила громадянина до ТЦК. Якщо це неможливо зробити, то керівник ТЦК протягом 5 днів після отримання такої відповіді надсилає громадянину рекомендованим листом вимогу про виконання обов'язку з'явитися до ТЦК. Цікаве про день вручення вимоги, що вважається, бо це важливо. Це або вручення вимоги про розписку з засобами поштового зв'язку, або проставлення відмітки про відмову отримати вимогу, або відмітки про неможливість вручення вимоги. Тобто, фактично, людині не вручили вимогу, але поставлена відмітка, що її неможливо вручити, і вона вважається врученою. Якщо громадянин не прибуває до ТЦК протягом 10 днів після вручення вимоги, то ТЦК звертається до адміністративного суду, щоб його тимчасово обмежили в праві керувати транспортним засобом під час мобілізації, поки він не прийде до ТЦК. Якщо він приходить до ТЦК, то цей позов відкликається. І там далі вже йде процедура судового розгляду, і що там мається доводити, що мають доводити представники ТЦК в суді. Але тут є кілька нюансів, як на мене, в цій процедурі. Перша. Чи не є це дискримінаційною норма щодо власників транспортних засобів? Тому що щодо осіб, які не мають у власності транспортних засобів, яких не можна позбавити керування транспортними засобами, таке обмеження не може бути накладено. І другий момент, це може звучати трішки занудно, але це процедура, яка пропонується. Пропонується звертатися до адміністративного суду. Ми відкриваємо кодекс адміністративного судочинства, і там в статті 2 вказано, що завданням адміністративного судочинства є захист прав осіб і фізичних, юридичних від порушень з боку суб'єктів владних повноважень. Тобто відчуваєш різницю?
Ні, якщо чесно, я ж не
юристка. Я ж казала, що це занудно, але я мушу це пояснити. Якщо держава порушила твої права, то ти можеш звернутися до адміністративного суду, щоб вони тебе відновили, якісь твої права. А тут ми бачимо невиконання громадянами свого конституційного обов'язку, і представник ТЦК звертається до адміністративного суду. Це не адміністративний спір, це притягнення до відповідальності особи за невиконання свого конституційного обов'язку. І такі справи вони мали б розглядатися або в порядку кримінального судочинства, або в справах про адміністративні правопорушення. Я розумію, що питання кримінальної відповідальності, воно є не надто комфортним для громадян, воно є чутливим, на нього погана реакція. Але чому законотворці придумують якісь механізми, які взагалі вибиваються з нашої правової системи? Для чого це робити?
Розкажи ще про те, що там з відстрочками від мобілізації, тому що про це було якраз багато дискусій. Що там нового, які є зміни?
Давай я не буду розповідати про все, про всі категорії, бо якщо я почну їх читати, їх просто безкінечно багато, це можна глянути в дайджесті. Я тільки наголошу на тих, які додали до другого читання. По-перше, додали усиновлювачів, на отримання яких є дитина до 18 років, яка до моменту усиновлення була дитиною-сиротою або позбавленою батьківського піклування. Також додали Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, голову та інших членів Рахункової палати, надали дипломатичних службовців Міністерства закордонних справ, осіб, які мають статус надзвичайного та повноважного посла, і додали, це просто моє улюблене. Я мушу це зачитати, і потім ми обговоримо. Державні службовці, які готують висновки до проєктів нормативно-правових актів, проводять їх фахову науково-юридичну експертизу, державні службовці, які безпосередньо виконують функції із забезпечення кібербезпеки, кіберзахисту та безпеки інформаційних технологій, роботи з розробленням програмного забезпечення, адміністрування баз даних, впровадження та підтримки новітніх інформаційно-комунікаційних технологій в органах, які забезпечують діяльність президента України, Верховної Ради України та Кабінету міністрів.
Тобто, якщо ти айтішник в офісі президента, ти отримуєш відстрочку.
Тобто в нас є державні службовці, які більш рівні за інших державних службовців. Ця норма однозначно є дискримінативною щодо інших державних службовців, які категорії Б і В можуть бути заброньовані, як і службовці в органах місцевого самоврядування, тільки 50% від їхньої чисельності в органі. От мені просто цікаво, невже функції забезпечення кіберзахисту, кібербезпеки, безпеки інформаційних технологій, чи функції готування висновків до проєктів з нормативно-правових актів, чи є вони настільки унікальними і настільки незамінними, що цих осіб виділяють в окрему категорію?
Адміністрування сайтів мені дуже сподобалось.
Я знаю навіть, який буде аргумент, коли раптом влада це якось почує. Цих людей насправді не так багато. Йде мова про 10-20 людей. Я перепрошую, тут мова йде не про кількість людей. Тут йде мова загалом про принципи і про підходи. І чому ми одних державних службовців виділяємо в якусь окрему категорію, а інших ми не виділяємо в цю категорію? Давайте будемо застосовувати різні підходи для всіх. Тому що державна служба і так за часів президентства Володимира Олександровича позростала дуже сильно, як і дипломатична служба, як і військова служба, якщо ми загалом говоримо про якісь кадрові питання і те, що відбувається. Тому ці норми, вони насправді, вони незначні, вони начебто заховані десь там і на них ніхто не звертає уваги, але такі норми насправді показують загалом ставлення влади і до державної служби, і до служби в органах місцевого самоврядування, зокрема. Також додали ще кілька категорій, кого не можна призвати на військову службу під час мобілізації. Це чоловіки чи близькі родичі загинули або пропали безвісти під час проведення АТО або бойових дій під час широкомасштабного вторгнення, члени сімей Героїв Небесної Сотні і працівників підприємств, які залучались до забезпечення АТО та загинули або померли під час АТО. Оця норма про працівників підприємств, які залучались до забезпечення АТО та загинули або померли під час АТО, якщо чесно, вона мені виглядає підозрілою. Але я поки що не розкопала, в чому саме підозрілість, тому це залишимо такою загадкою.
Поки що. Якщо Оксана дізнається, то ми вам розкажемо першими. А що там студентами і аспірантами?
Не можна буде призвати здобувачів професійної, фахової передвищої, вищої освіти, які навчаються заденною або дуальною формою на вищому рівні, ніж раніше, та за однією спеціальністю.
А всіх інших в будь-який момент тепер можуть призвати, чи вони ще довчаються?
Вони довчаються до кінця навчального року, і після того їх можна буде призвати.
А що законопроект змінює для українців за кордоном?
Для українців за кордоном. По-перше, протягом 60 днів ті українці, які за кордоном, вони мають оновити дані, подзвонивши або написавши до ТЦК. Є також нюанси з вчиненням консульських дій в закордонних дипломатичних установах під час воєнного стану. Якщо громадянин України віком від 18 до 60 років прийшов для вчинення консульських дій, і він не оновив дані свої, в основному тексті законі це 30 днів, в перехідних положеннях 60 днів, але це вже нюанси. Щоб вчинити консульську дію якусь, йому треба буде оновити ці персональні дані. Тобто це оновлення відбувається одночасно. Ця норма не застосовується в кількох випадках. По-перше, це оформлення посвідчення особи на повернення в Україну, вчинення консульських дій щодо дітей громадянина України, другий з батьків, яких є іноземцем, і вчинення дій за заявами громадян, які перебувають під арештом, затримані чи позбавлені волі за кордоном. Також в умовах воєнного стану оформлення паспорта громадянина України та закордонного паспорту за кордоном через ДП-документ, воно здійснюється за умови наявності у них військово-облікових документів. І ще в перехідних положеннях є одна дуже цікава норма. В попередній редакції цим особам можна було безперешкодно в'їжджати-виїжджати в Україну. Зараз цього немає. Але пропонується, що громадяни України, які були зняті з військового обліку у зв'язку з вибуттям за межі України на понад 3 місяці, там є складна процедура, як мати підтвердження того, що ти вибув на довше ніж 3 місяці, вони зобов'язані протягом 30 днів після набрання чинності відповідної постанови Кабміну, яку він розробить, стати на військовий облік громадян України. Тобто особа жила в Україні, була на військовому обліку в Україні. Для того, щоб отримати цей статус вибуття за межі України на тривалий термін, їм потрібно зняти з військового обліку, і коли вони вибувають, вони обов'язково знімаються з військового обліку. Це така окрема
Наприклад,
процедура.
Наприклад, хтось поїхав вчитись за кордон на пару років, він вибуває.
Так, він вбуває, він отримує, він приходить для оновлення своїх даних, і йому ставлять значок про те, що він вибув з військового обліку. І тут він має за цією постановою, має, і Кабмін має розробити постанову про те, що вони знову мають стати на військовий облік, але вже норми про те, що вони можуть безперешкодно в'їжджати, виїжджати на територію України, немає. Для чого це робиться, якщо чесно, я не дуже розумію. Можливо, наші урядовці детальніше поясняють, тому що ці люди і так за кордоном. Я не думаю, що вони, якщо вони за кордоном, всі, хто хотіли приїхати воювати за кордоном, а таких насправді багато, вони вже це зробили, тому я не думаю, що держава буде мати якийсь вплив на тих людей, які за кордоном, і якось зможе їх залучити до війська.
Ні, знаєш, може хтось до родичів приїжджає.
Так не будеш в них можливості приїхати.
Вже не буде, а була можливість, то може якраз обрізають цю можливість. Так, не будеш бачити бабусю.
Ні, такої можливості не було, це була просто пропозиція, яка до другого читання вона зникла.
А чи є щось нове стосовно базової загальновійськової підготовки?
Є. Видозмінена норма, про яку ми говорили в попередньому випуску, який стосувався цієї теми. Наші законотворці залишили норму, що громадяни, які не пройшли БЗВП або базову військову службу, вони не зможуть стати держслужбовцями, службовцями ОМС, прокурорами, окрім прокурорів САП, і БЗВП вони проходять і в навчальних частинах або в центрах Збройних сил. Тут в мене є кілька запитань. Перше запитання. Чому це стосується прокурорів, але прокурорів САП не стосується? Невже робота в САП відрізняється чимось глобально від роботи в офісі Генерального прокурора чи в інших органах прокуратури? Риторичне запитання, відповіді немає. Друге запитання, а як проходження БЗВП або базової військової служби впливає на здійснення державних службовців, чи службовцем в ОМС, чи прокурором його функції? У тебе є відповідь на це запитання?
Ні, я не маю відповіді, Оксано, але я і не душніла, тому я, в принципі, в цих речах не дуже розуміюся.
Я тобі поясню дуже просто, чому ця норма є дискримінаційною. Чому жінки і чоловіки, які вступають на державну службу чи на службу в ОМС, чи стають прокурорами, вони в різних умовах? Бо ця вимога БЗВП, вона стосується тільки чоловіків. Якщо проходження БЗВП чи базової військової служби якось впливає на виконання професійних обов'язків, то, напевно, жінки теж би мали це робити і теж би мали проходити БЗВП. Але цього немає. А якщо це ніяк не впливає, то чому чоловіки мають це робити, а жінки не мають цього робити?
Тут варто наголосити, що ці люди будуть заброньовані в разі чого. Тобто
не всі прокурори, всі службовці ОМС, держслужбовці категорії БВ, 50% від загальної кількості, держслужбовці категорії А, всі. Тобто не всі, але більша частина.
Може це якраз для тої меншої частини? Щоб на всякий крайній вони мали
цю підготовку. Окей, якщо їх раптом призвуть на військову службу під час мобілізації, вони все одно пройдуть навчання, їх ж не одразу відправлять. Який сенс в цієї норми? Тобто вона абсолютно безсенсовна. По-перше, вона дискримінаційна. По-друге, якщо ми зараз про гроші говоримо, це взагалі не зекономить кошти державного бюджету.
Ні, ну так
тому що це витрати на цю базову загальновійськову підготовку. Це коштує дорого. Це коштує десятки тисяч гривень на одну людину. Тому що цей курс триває під час воєнного стану до 3 місяців. А який сенс в тому, що ми просто викинемо ці гроші на людей, які переважна більшість будуть заброньовані, а ті, що не будуть заброньовані, вони б і так пройшли це БЗВП після того, як їх призвуть.
Окей,
тому геніальність наших законодавців деколи мене чесно вражає.
Про це наші слухачі з насолодою слухають ледь не в кожному окішо. Оксана, знаєш, і Іра, наша колега, вона більш така позитивна, вона вірить в те, що все буде добре, а ти негативний аналітик.
Я не вважаю, що я негативний аналітик. Коли щось позитивно, чи коли уряд чи парламент пропонують або ухвалюють якісь хороші рішення, я завжди їх хвалю. Наприклад, мені дуже подобається історія постанови Кабміну про внутрішньо переміщених осіб. Це Міністерство соціальної політики робить. Вони дуже добре виписані в тому плані, що ти, коли читаєш норму, ти розумієш, а для чого це робиться, яка мета цього документу, яка мета цієї політики. Чи, наприклад, мені дуже подобається, і я часто хвалю ті законопроєкти, які подає Кабінет міністрів, які розробляє Міністерство освіти та науки України, які стосуються вищої освіти, там і фінансування, і індивідуальних освітніх траєкторій. Ми про це з тобою говорили, сподіваюся, що скоро їх ухвалять друге почитання, поговоримо ще. Тому що це якісні законопроекти, вони якісно виписані, там є фінансово-економічне обґрунтування. Я вже скільки років, це просто як черв'ячок в цих законах і законопроєктах живу, я чи не вперше побачила фінансово-економічне обґрунтування, яке зрозуміле, яке якісне і яке максимально чітко написано. Тому, коли це заслужено, я обов'язково хвалю, і мені не подобається статус негативного аналітика.
Вибач, Оксана.
Ні.
Ми переглянемо це. Давай наостанок поговоримо про те, як цей закон буде набувати чинності. Ми вже трошечки торкались цього. Він дуже великий, він вносить зміни в багато різних законів. Отже, коли він загалом запрацює?
Отже, закон набере чинності через місяць, дня наступного за днем його публікування. Вимоги щодо фото, відео, фіксації, перевірки документів і вручення повістки набирають чинності через 3 місяці після опублікування закону. А базова загальновійськова підготовка розпочнеться з 1 вересня 2025 року. Також є величезний перелік, а що має зробити Кабінет міністрів протягом місяця, 2 місяців і 3 місяців на виконання цього закону.
Може, там є щось таке найцікавіше?
Наприклад, протягом місяця Кабмін має переглянути порядок бронювання військовозобов'язаних з урахуванням вимог цього закону і ухвалити відповідні НПА. Ми пам'ятаємо ці історії про бронювання, які виникали останнім часом. Також має забезпечити протягом місяця функціонування при ЦНАПах і центрах зайнятості рекрутерів для залучення на військову службу. В 2-місячний строк Кабмін має забезпечити створення та функціонування електронного кабінету призовника військовозобов'язаного та резервіста. А в 3-місячний строк має запровадити автоматизований обмін даними. Також розробити, внести на розгляд Верховної Ради законопроєкти щодо вдосконалення механізмів ротації під час воєнного стану, їх звільнення з військової служби та медико-соціальної реабілітації. І, пам'ятаєш, було рішення РНБО, перевірку обґрунтованості рішень медико-соціальних експертних комісій про встановлення інвалідності громадянами від 25 до 50 років після 24 лютого. От Кабмін протягом 3 місяців має перевірити обґрунтованість цих всіх рішень.
Наостанок я хочу в тебе запитати, як ти оцінюєш роботу Верховної Ради з цим законопроєктом? Ми вже говорили про якість самого законопроєкту, але я чому запитую, бо якраз бачила допис своєї знайомої про те, що ближче до початку комендантської, то досі ж голосували за правки, і в залі лишилось 32 депутата, і її це дуже сильно обурило. Як тобі з цим?
Це взагалі, як на мене, не показник, тому що під час розгляду правок таких великих законопроєктів в залі ніколи не залишається більше там 30-40 людей, тому я б не звертала на це і не акцентувала на це якусь критичну увагу, тому що в порівнянні з іншими проблемами, які були і в комунікації цього законопроєкту, і в тексті цього законопроєкту, це найменша проблема. Ще пам'ятаю, були обурення про кількість правок, які подали народні депутати. Там найбільше подав, напевно, мій улюблений народний депутат Георгій Мазурашу. Але це його право подати стільки правок, скільки він вважає за потрібне. Звичайно, можна боротися з законодавчим спамом і якось його обмежувати. Але ну, це робота комітету. Ці всі правки включити в порівняльну таблицю. Так, їх там було більше 4 тисяч. Так, засідання комітету відбувалося нам кілька тижнів. Так, це важко, це виснажливо. Але це якась рутинна робота комітету. І з одного боку, ми хочемо, щоб у нас рішення обговорювалося, щоб у нас була дискусія на комітеті, щоб у нас була дискусія в Раді, а з другого боку, коли ми кажемо, дуже багато правок, що ж це з ними робити, що ж це депутати захотіли поговорити.
Коли таке важливе рішення лежить.
Ну, коли таке важливе рішення, коли таке чутливе рішення, тому це якісь подвійні стандарти. А чого ми хочемо? Так, цей закон, він довго в Раді, його довго розглядали, тому що дайджест, коли він був зареєстрований, це було 31 січня. Процес довгий, але це нормальний парламентський процес. Чи тут ми хочемо повернутися до турборежиму?
Я думаю, що ні. Оксано, я тобі дуже вдячна за ці пояснення. Мені було дуже цікаво, щось стало ясніше. Це був подкаст Центру спільних дій про рішення ключових державних органів України. З вами були Марія Очеретяна та Оксана Заболотна. Дякуємо звукорежисеру Андрію Іздрику, який це все монтує, що вам було приємно нас слухати. Та Сашку Кохану за відеоверсію нашої розмови на Ютубі. Нас можна послухати на подкасти НВ, Мого Аудіо, ефірі Громадського радіо, радіо Накипіло, а також на Apple Podcast, YouTube Музиці та Spotify. Ми ще поки що є на Google подкастах, але оскільки Google подкасти поступово мігрують на YouTube, то ми з'явились на YouTube музиці, і якщо вам там зручніше, то слухайте нас там. А в коментарях пишіть свої відгуки і запитання. Дякую, що слухаєте нас і почуємося за тиждень.